Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданко. У программы «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Значная частка допісаў, якія мы атрымліваем у гэтыя чэрвеньскія дні, на тэму выбараў і мясцовых, якія адбыліся больш як месяц таму, і прэзідэнцкіх, што пакуль не абвешчаны, але падрыхтоўку да якіх пачалі фактычна ўсе палітычныя сілы ў Беларусі. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, дасланага Уладзімірам Ваўчонкам з вёскі Груштэлішкі Браслаўскага раёну. Азіраючыся на мінулую выбарчую кампанію, слухач не мае сумневу, што прэзідэнцкія выбары ўлада правядзе паводле гэтага ж добра адпрацаванага сцэнара. Уладзімір Ваўчонак піша: «Выбары ў саветы паказалі гнілую сутнасць беларускай палітычнай сістэмы. Ніякай канкурэнцыі нідзе, апроч буйных гарадоў, не было. На гэтае блазанства не хадзіў, а па раёну яўка пад 95%, як за часы вялікага правадыра. У Браслаўскім раёне толькі ў адной акрузе былі два кандыдаты, астатнія безальтэрнатыўныя. Праўда, у нашай школе новы дырэктар адэкватны чалавек. Нікога на выбары не ганяў, казаў: «Няхай прышлюць пісьмовую пастанову з управу адукацыі, а выконваць загады толькі са слоў сябе не паважаць». Нават калі б апазіцыйныя кандыдаты перамаглі паўсюль, паўплываць на сітуацыю ў краіне не здолелі б, бо мясцовыя саветы толькі дэкаратыўны прыдатак выканаўчай улады. Сітуацыю трэба мяняць кардынальна: прымаць непапулярныя законы, мадэрнізаваць гаспадарку, праводзіць прыватызацыю, але з прыцягненнем насельніцтва, а не так, як цяперашняя ўлада, што хоча распрадаць найбольш каштоўныя актывы ціхай сапай. Толькі кааліцыйны парламенцкі ўрад здольны правесці наспелыя рэформы, але такога пакуль нават блізка не прадбачыцца. У сітуацыі, калі ўлада не хоча зменаў, а апазіцыя не можа вывесці людзей з адэкватнымі лозунгамі на вуліцу, верагодней за ўсё ўладу атрымае той, на каго паставіць Крэмль падчас будучых выбараў. Праўда, нельга ігнараваць магчымасць вылучэння з народу трэцяй сілы, здольнай пры збегу абставінаў змяніць цяперашнюю сістэму сілавым метадам. Але гэта будзе патрабаваць рашучасці і самаахвярнасці, ды выкліча шматлікія ахвяры. Зразумела і тое, што сённяшняя сітуацыя ў краіне не працягнецца больш за год. Рэсурсаў для застойнага развіцця амаль не засталося. Гэта клічыць Уладзімір Ваўчонак з вёскі Груштэлішкі Браслаўскага раёну. Думаю, спадар Уладзімір, з вашым апошнім тэзісам, што рэсурсаў рэжыму хопіць толькі на год, многія паспрачаюцца. І ў якасці аргумента нагадаюць пра тэмпы, якімі беларускія ўлады на працягу апошніх паўтара гадоў залазілі ў даўгі да Расіі і заходніх фінансавых інстытуцыяў. Час сплочваць асноўныя пазыкі настане яшчэ не надта хутка. Для таго ж, каб сплаціць старыя даўгі, заўсёды можна нарабіць новых. Такі спосаб неаднаразова быў апрабаваны найбольш адсталымі і неплатаздольнымі рэжымамі Афрыкі ды Азіі. Уласны досвед удзелу ў выбарчых кампаніях мае наш слухач Александр Мялешка з вёскі Сідараўка Магілёўскага раёну. Ён яшчэ з 90-х гадоў назіральнік на выбарах. У сваім лісце на свабоду спадар Мялешка піша: «Галоўнае, што патрэбна, незалежны кантроль за падлікам галасоў, а таксама дакладна акрэсленыя і абмежаваныя паўнамоцтвы старшыні выбарчай камісіі. Недапушчальна, калі кіраўнік камісіі мае права адвольна выдаляць з залы назіральнікаў, без усялякіх правілаў, найбольш актыўных і зацікаўленых, і пры гэтым яшчэ імкнецца зганьбіць, абразіць чалавека, выклікае міліцыю, назіральніка выводзяць пад дуламі аўтаматаў, пад усмешкі разявакаў, вязуць у міліцыю, дзе трымаюць 3 гадзіны. Якой можа быць дзейнасць незалежных назіральнікаў у такіх умовах? На маю думку, ад апазіцыі ісці ў прэзідэнты найбольш варта Анатолію Лябецьку, у яго багаты досвед і добры перадвыбарчы штаб. А ўвогуле, калі незалежнага кантролю за падлікам галасоў не будзе, то ўсё бескарысна, тады трэба прыслухоўвацца да голасу Зенона Пазняка ці Уладзіміра Жырыноўскага», напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Мялешка з вёскі Сідараўка Магілёўскага раёну. З вашага ліста, спадар Мялешка, не зусім зразумела, якія менавіта тэзісы Пазняка і Жырыноўскага вы маеце на ўвазе. Напэўна, размова ідзе пра заклікі да байкоту несправядлівых выбараў. За апошнія 15 год гэтая ідэя не раз агучвалася, рабіліся і спробы ажыццявіць яе. Назваць іх паспяховымі, аднак, цяжка. Нават калі гэтая задума знаходзіць шырокую падтрымку ў грамадстве, рэалізаваць яе ва ўмовах, калі людзей масава і прымусова пад страхам звальненняў з працы і адлічэнняў з вучобы звозяць на датэрміновае галасаванне, надзвычай складана. Ды і самі апазіцыйныя лідары ў Беларусі пакуль што заклапочаны зусім не арганізацыяй байкоту, а пераважна уласным вылучэннем кандыдатамі ў прэзідэнты. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. На мінулым тыдні мы паведамлялі пра чарговае папярэджанне, вынесенае Міністэрствам інфармацыі незалежнай газеце «Народная воля» за серыю публікацый Лікопыла на тэму некаторых звестак пра партызанскі рух у Беларусі, якія камуністычная ўлада імкнулася хаваць. На гэтую навіну адклікнуўся наш даўні слухач і аўтар Кастусь Сырэль з Ушашаў. Ён піша: «Для мяне тут няма нечаканасці. Пачынаецца зачыстка медыяпрасторы перад чарговымі прэзідэнцкімі выбарамі. Навошта ўладзе ў такі лёса вызначальны час незалежная, ды яшчэ такая неўтаймаваная газета «Народная воля»? Але я, уласна, хацеў напісаць не пра гэта, а падтрымаць паважанага Іллю Копыла. Я прачытаў ягоную кнігу «Нябышына вайна» і згодны з аўтарам. У партызанскім руху не ўсё так чыста і бездакорна, як малюе нам афіцыйная гісторыяграфія. Вось, напрыклад, што я чуў на гэтую тэму ад сваёй блізкай сваячкі, якую мы завём бабуля Люба. Яна, нягледзячы на свае 84 гады, мае выдатную памяць. Гэта праўда, што немцы заходзілі ў хаты і казалі: «Матка, яйкі, шпэк». Але, як сведчыць бабуля Люба, заўсёды плацілі грошы. Партызаны, зразумела, нічога і ніколі не плацілі. Аднойчы ўзімку яны вывелі з двара карову, каня, дзве авечкі. У сям'і было сямёра дзяцей. Малодшай сястры Ніне ў той час не споўнілася і 4 год. Праўда, бацьку партызаны прапанавалі даведку на рэквізаваную жывёлу, але той адмовіўся. Навошта яму было мець у хаце дакумент, які сведчыў аб дапамозе партызанам? Аднойчы партызаны нечага патрабавалі ад бацькі, той не згаджаўся. Тады яго вывелі за гумно расстрэльваць. Але нейкім цудам бацьку выпала застацца жывым, пэўна, згадзіўся нешта аддаць партызанам. Іншы раз партызан стрэліў з пісталета ў столь. У хаце былі малыя дзеці, яны вельмі напалохаліся. Ад немцаў сям'я не пацярпела. Ну, так здарылася, хаця былі выпадкі, што немцы забівалі людзей. У недалёкім мястэчку Лужкі, цяпер Шаркаўшчынскага раёну, быў гарнізон, у ім былі чэхі. Яны кожную нядзелю наведвалі царкву, маліліся разам з усімі, нават спявалі ў царкоўным хоры на клірасе. Чэхаў за гэта вельмі паважалі. Савецкія салдаты, якія прыйшлі ў 39-м, у царкву ніколі не хадзілі. Пазней, як кажа бабуля Люба, чэхі парвалі з немцамі і ўсе пайшлі ў партызаны. Далейшы іх лёс невядомы, а вельмі хацелася б даведацца. Баюся, што яны маглі пасля вайны трапіць у савецкія лагеры. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Віцебшчыне. Памятаю, калі ў дзяцінстве прасіў у старых аднавяскоўцаў расказаць што-небудзь пра партызанаў, што дзейнічалі ў вайну ў навакольных лясах, у адказ найчасцей чуў паблажлівае здзеклівае: «Ад, былі тут авечнікі, пакутавалі праз іх». Гэтая мянушка «авечнікі», надзвычай распаўсюджаная ў нашай мясцовасці на Гарадзеншчыне, прыліпла да партызанаў праз іхную вялікую цікавасць да авечак, да іншай хатняй жыўнасці, якую яны, пагражаючы зброяй, адбіралі ў мясцовых людзей, не зважаючы ні на просьбы, ні на гаротны стан шматдзетных сем'яў, якія такім чынам пакідалі без кавалка хлеба. Для нас, дзяцей, якіх савецкая школа выхоўвала на кнігах пра гераізм партызанаў, гэтыя расповеды аднавяскоўцаў, а ім мы не маглі не верыць, былі вялікім узрушэннем. І ще одна завага до успомінів бабулі Люби, до епізоду, як окупанти чехи ходили у місцеву церкву. Хочей за все, это были не чехи, а словаки. Чехию немцы оккупировали, а Словакия после этого объявила об своей незалежности. Словацкая армия удельничала у войне на боку Немеччины, у тым лику на Усходнем фронте. Хоть зусім махчима нельзя у белорусской глубинцы, мясовые люди не бачили великой розницы помеж чехами и словаками. Краина ж до войны была одиная – Чехословакия. Авторка наступного и опошнего в сегодняшнем огляде листа Галина Климчик из Менску звертается до нас с просьбой, якая нередко сустракается и в дописах інших слухачов сталого веку, яким слово «интернет» подается далеким, чужим и незразумелым. Спадарня Галина пиша. «Слухаю «Свободу» каждый день, раніцей и вечеры. Усе передачи цікавые, а некоторые особливо. Размовы с такими людьми, як Зенон Станиславович Пазняк, слухала б и слухала. И полностью, а не скорочено. Вы ж отсылаете в интернет, каб цалком читали там. Але дзе ж нам, жабракам, пенсіянерам, узяць той інтэрнэт? Добра, што яшчэ ёсць старыя савецкія прымачы, на якія мы проста молімся, каб хоць трохі яшчэ папрацавалі. Дык можа знойдзецца як-небудзь магчымасць трансляваць такія гутаркі ў эфіры цалкам, ну хоць бы за кошт частых паўтораў іншых перадач. Напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Клімчык з Менску. Разумеем вашы, спадарня Галіна, клопаты і пастараемся па магчымасці ўлічваць пажаданні. И все ж вам варто мець на увазе, что магчимости интернету значно больш широкие, чем эфирного вещания. Тыя онлайн-конференции, якія проводят с интернет-крыстальниками гости свободы, технично складана, а часами немагчыма цалкам ретранслявать у радиоэфиры. Разумею, что людям сталого узросту тяжко освоивать новую технику. А лишь вы живете не в далекой вёсцы, у Менску. Доступ у интернет тут еще больш спрашчается и таннее. І калі выявіць некаторую настойлівасць і знайсці паразуменне з дзецьмі ці ўнукамі, якія маюць кампутар, вельмі можа здарыцца, што вы пераканаецеся заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце не складаней, а ў сапраўднасці значна прасцей, чым праз перашкоды ў эфіры шукаць радыёхвалю на старым прымачы. Дякую всем, кто нашел час для Листа на свободу. С вами был Валентин Жданко. Пишите нам адрес ранейший, Менск 5, поштовая скринка 111.
Подороже свободы.
На Новый год посяджу у телевизора один. С Путиным чарку выпью, с Лукашенком чарку. И все, весь Новый год.
Чего хочет, на кого сподеется и уж что верить Беларусь?
Не бедно, не богато живут. Магазин имеется, хлеб привозят. А что больше старикам надо? Войны нема, слава Богу.
Корреспонденты «Свободы» дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тыдень новое подороже «Свободы».
Слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».